Zhvillime ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Ejani.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Pavarësisht përparimit të Kinës në drejtim të ekurudhave të shpejta, ka ende në funksion trena më të ngadalt që lidhin disa qytete ku trenat e shpejt nuk kanë arritur ende. Një i till është edhe treni gjelbër, siç njihet nga të gjithë, i cili ka tarifa më të ulta udhëtimi. Këtë tren e përdorin edhe fermerët e zonave që përshkon për të shitur produktet e tyre. Madje ata mund të shesin ato edhe për pasagerët. Përveç tregtis, treni përmban gjithashtu një kënd leximi. Shumë më tepër mbi këtë alternativë udhëtimi na informon artikulli shinua me temë: një udhëtim nostalgjik drejt prosperitetit me trenin e gjelbër të ngadalt të Kinës. Pse për udhëtimet e festivalit të pranverës në Kinë, i cili dominohet nga ekurudhat e shpejtësisë së lartë, ka ende në funksion trena të ngadalt të gjelbër dhe me një shpejtësi mesatare prej rreth 50 km në orë. Treni i gjelbër numër 5652, një treni ngadalshëm që udhëton nga Kunmin në provincën Yunnan të Kinës Jug Perëndimore, në Liu Panshui në provincën Guizhou, mund të jap një përgjigje. Ky tren, i cili ka qenë në funksion që nga fillimi viteve 1980, përshkon 261 km nëpër 16 stacione për një bilet prej 36.5 yuan, rreth 5 dollar amerikan, ku bileta me ulët me stacioneve fqinje është vetëm 6 yuan. Një aspekt i mrekullueshëm i këtij treni të ngadalt është rëndësia e tij për banorët në zona të tilla si distrikti Malon, që ndodhet gati 40 km larg nga qendra e qytetit Qujin në Yunnan. Për vendasit, udhëtimi nga distrikti Malon në qendrën e qytetit të Qujin zgjat 2 orë me 3 transferta me autobus, ndërsa me trenin e gjelbër zgjat vetëm 22 minuta dhe është i përshtatshëm dhe me çmime të arsyeshme, me tarifa deri në 7 yuan. Në stacionin Uguantian në distriktin Malon, sa herë që treni ndalon, fermerët e perimeve e presin duke mbajtur shporta mbi supe. Fermerët theksuan prakticitetin dhe rëndësinë e kësaj mënyre transporti, duke thënë se fal trenit, perimet e tyre mund të shiten me çmim të mirë në qendër të qytetit. Jan Fenin, 62 vjeçe, e merr shpesh këtë tren për të shitur perimet e saj, të cilat i vendos mjeshtërisht në shportën e saj të ngarkuar me 30 kg, ndërsa udhëton për në tregun lokal të qytetit. Ajo tha se shitja e perimeve përmes kësaj mënyre i lejon asaj të fitoj mbi 200 yuan në ditë, duke arritur deri në 300 yuan gjatë stinëve të pikut, siç janë ditët para vitit të ri hënor kinez, kur prodhimet e saj mund të shiten në më pak se 2 orë në qendër të qytetit. Jan e krahasoi këtë me alternativat e kufizuara që do të kishte pa trenin. Ajo dikur mbështetej vetëm në mbjelljen e perimeve për të siguruar jetesën, duke fituar vetëm 10 yuan në orë. Duke punuar gjatë gjithë ditës, të ardhurat e mia të mundshme do të kufizoheshin në rreth 100 yuan, tha ajo. Ky treni gjelbër shërben jo vetëm si një mënyrë transporti, por edhe si një treg i lëvizshëm, duke lejuar fermerët të shesin perimet e tyre direkt në bord. Një treg i tillë udhëtues ndihmon për të kontribuar në prosperitetin e komuniteteve përgjat itinerarit të tij. Përveç tregtisë, treni përmban gjithashtu një kënd leximi me rafte të pajisura me libra mbi teknikat e mbjelljes dhe mbarështimit bujqësor, duke i lejuar pasagerët të zgjerojnë njohuritë e tyre gjatë udhëtimit të tyre. Në Kinë, trenat e gjelbër janë mënyra të domosdoshme transporti në rajone ku ekurudha e shpejtë me shpejtësi të lartë nuk është ende e disponueshme. Edhe pse funksionon për qëllime jo fitimprurëse, çmimet e lira të biletave u mundësojnë banorëve të zonës të kenë akses në arsim, shërbime mjekësore, mundësi pune dhe aktivitete biznesi, duke plotësuar pothuajse të gjitha nevojat e udhëtimit. Luhetin, studente e vitit të parë në universitet, së fundi mori trenin e gjelbër numër 5652 për të kthyer në shtëpi për festën e festës së pranverës me vollan e saj. Ky tren më sjell kujtime të shumta. Jam 18 vjeçe dhe treni ka funksionuar për më shumë se 10 vjet. Gjatë fëmijërisë, unë dhe nëna ime e merrnim këtë tren për të shkuar në shtëpinë e gjyshes, tha ajo. Të nderuar dëgjues, në valët 106 FM të Radio Eja ndoqët rubrikën Zhvillime ndërkombëtare, që përmbante një artikull të Xinhua me temë Një udhtim nostalgjik drejt prosperitetit me trenin e gjelbër të ngadalt të Kinës.
Zhvillime ndërkombëtare.